Ja, er ikke tida i grunn inne til å fortsette? Jeg forstår at dere også er litt utblåst etter en lang dag med mye undervisning. Det er jo da gjensidig. Jeg kommer også rett fra en dobbelttime tidligere i dag, så jeg bare rakk så vidt og så kaste meg litt en brøvlings. Så hvis jeg er litt trøtt, ja, hvis dere er trøtte, så skal jeg ha forståelse for det. Og hvis dere synes at jeg virker litt trøtt, så har dere kanskje også mulighet for å ha en litt forståelse for å være litt utblåst på det. Jeg skjønner ikke hvorfor denne timen ble plassert klokka altså 12:15. For det hadde jo passet veldig mye bedre både for dere og for meg å ha det 12:15. Men altså, verden er full av ulykker og ondskap. Det er ikke ende på det. Bare en liten sånn hale på dette med disse prestetingene og sånt nå fra sist. Altså det er en ganske våken observasjon, det der med at de presteskapet i de lutherske statskirkene fikk veldig mange av de samme autoritets overordningstrekkene som presteskapet i katolske sammenhenger hadde. Det som vel kanskje er en styrke ved den lutherske modellen, det er at disse sidene det er på en måte et litt mer fleksibelt system. Altså det er lettere å forandre på det, alt ettersom hvordan omgivelsen, kulturen omkring forandrer seg. Det er ikke fullt så enkelt dersom så å si selve systemet er, hva skal vi si, heldig. Men det som jeg synes også at en skal ha med seg, det er jo at i begge disse tradisjonene, for nå å holde oss til den lutherske og den romersk-katolske, så er jo denne opphøyetheten da, til presteskapet, om man kan kalle det det, den er jo tross alt begge steder kombinert med en sterk vektlegging av ydmykhet og tjenersinn og sånt noe. Hvorvidt dette faktisk blir levd ut, det lar seg selvfølgelig diskutere, men jeg skal ikke se bort fra at det er i alle fall noen idealer, en ydmykhetsretorikk, også knyttet til paven for den saks skyld. Altså paven har jo gjerne titulert seg selv som servus servorum dei, altså Guds tjeneres tjener, som den som stod altså aller nederst og skulle tjene de som... Det er fristende å si at dette her er en innholdstom og hul retorikk. Jeg er ikke helt sikker på hvor treffende det er. Jeg tror nok at det ligger i tjenestidealene, både i katolsk og i for seg i luthersk sammenheng, noen oppriktige idealer om ikke å være maktperson, men om å være tjener, altså ha ydmyk tjenersinn, være til rådighet for alle til enhver tid, og så videre og så videre. Hvordan dette i praksis leves ut, det kan nok være så ymse, men jeg tror ikke at man er rettferdig hverken overfor katolsk eller luthersk presteskap hvis man ikke har med seg denne, hva skal vi si, tjeneste eller ydmykhetsretorikken. Ja. Så får vi ta en liten titt på dette, det som jeg har kalt bibelaspektet. Da. Det som altså, hvis det betones veldig sterkt, fører til kristendomsformer av den typen som Woodhead kalte bibelkristendom. Dette henger selvfølgelig sammen med at kristendommen, i likhet med de andre abrahamittiske religionene, som man ofte sier, jødedom og islam, er en utpreget bokreligion, så har et heldig skrift, rett og slett. Og det kan man vel nok så uten videre si, at alle kristendomsformer anser Bibelen som et heldig skrift i en eller annen grad, eller i en eller annen forstand. Det finnes ingen kristenkirke som så sier at nei, den boka der, den gir vi blank i. Den er en viktig bok i alle kristendomstradisjoner. Selvfølgelig også i de kristendomsformer eller kirkeformer som legger veldig sterk vekt på kirkeinstitusjonen eksempelvis, så spiller også Bibelen en framtredende rolle. Dette med at Bibelens hellighet, det kan man diskutere frem og tilbake hva det egentlig er for noe. Altså om det er et eller annet, en eller annen egenskap, objektiv egenskap ved Bibelen, om det dreier seg om en egenskap som tillegges den, altså at gjennom at den blir hellig holdt, det som man i hvert fall kan si uten å ta munnen for full, det er at Bibelen hellig holdes. Og det innebærer altså at den blir ansett for å være en normativ kilde til hva kristendom er. Man kommer liksom ikke utenom den hvis man vil ha en beskrivelse, bestemmelse av hva kristendom er. Nå er jo Bibelen som bok betraktet en underlig bok, fordi det består jo av en hel serie skrifter som har blitt til over en ganske lang tidsrom. Det som man allikevel kan si, det er at tross alle forskjeller og brudd i den historien, det er jo særlig et brudd mellom det som vi kaller det gamle og det nye testamentet, så forteller Bibelen en historie og knytter kristendommen til begivenheter i historien. Kristendommen er, så å si, tar man Bibelen på alvor, så er kristendommen ikke noe som sånn å si, kommer rett ovenfra og bare lander på jorda, men det er noe som er blitt til, knyttet til historiske begivenheter og forandringer og omveltninger. Nå er jo sentrum i Bibelens fortelling er selvfølgelig historien om Jesus. Det øvrige, det er da enten forhistorie, og det vil da dreie seg om det som vi kaller det gamle testamentet, som jo ikke er helt identisk med jødenes hellige skrift. Det er jo stor grad av overlapping, men det er ikke identitet. Det øvrige er enten forhistorie, forberedelse, løfter, profetier, og så videre, og så videre, eller etterhistorie, ettervirkninger, hvordan Jesus-historien ble formidlet videre, ivaretatt på den ene og andre måte. Altså, noe av det som er kjennetegnet for Bibelen, det er at den er langt på vei, er historiefortelling. Man kunne jo ha tenkt seg hellige skrifter som var av en annen karakter, altså som ikke var opptatt av flere historier. Men som for eksempel inneholdt bare taler. Man kunne tenke seg for eksempel et nytestament som begynte sånn Jesus sa, kolon, og så kom talestoff, uten at det var noe særlig fortelling om Jesus, bortsett fra det han sa. Man kunne tenkt seg hellige skrifter som utelukkende ønsket å formidle sannheter om et eller annet. Men det som er altså noe av det karakteristiske ved Bibelen, og det gjelder jo i og for seg på litt forskjellige måter, da, også jødenes og ifrekta, de fleste historier. Og det er et ganske viktig trekk ved alle disse skriftene, og sier noe om fellesskapet mellom disse abrahamittiske religionene. Du vifter litt usikkert med en kulepenn. Det kan du. Noe av det som nærmer seg å være det er det såkalte Thomas-evangeliet. Det er en talesamling hvor det historiske er borte. Du får ikke greie på noe om Jesus det er annet enn det han sa. Og i en del, det finnes alternativ. Det gjør det virkelig. Man kan vel også si at måten historie fortelles på kan skifte ganske mye. en del vil jo religiøse skrifter, grunnlagsskrifter, vil være gudefortellinger, rent mytiske fortellinger om et eller annet som har skjedd i en eller annen oververden eller et eller annet sånt nå. Her jo fortellingen knyttet til jordiske hendelser, riktig nok for en stor del da styrt eller påvirket av en eller annen type guddommelig kraft, men det skjer her på jorda blant vanlige mennesker. Hvis en legger ved siden av hverandre Bibelen og Koranen, så vil en også se at det noen karakteristiske forskjeller. Det jo for en stor del overlappende den historien som de forteller om, men de forteller på ganske forskjellig måte. Hvor i grove trekk kan man kanskje si at Bibelen er disponert etter hvert som, altså, langs en tidsakse. At det begynner med skapelsen, og så fortsetter liksom historien fremover. En ny bok for hvert nytt århundre, holdt jeg på å si. Det er ikke akkurat sånn, da, men det er jo på en måte grovlogikken, om man vil, i de bibelske skriftene. Men det inntrykket får man ikke i Koranen. Og det henger sammen med at den er satt sammen ut fra en helt annen type logikk enn den progresjon langs en tidsakse. Stoff er det samme, men det er fortalt på en helt annen måte. Men altså, her befinner vi oss ved et sånt viktig trekk ved hele vår kulturkrets, egentlig. Altså hele den semittisk-arabisk-europeiske kulturkretsen. Denne måten å formidle religiøse sannheter på, da, om man vil. Det er vel viktig når det gjelder å forstå Bibelens plass også, at alle kristendomsformer som er aktuelle her, anser Bibelen for i en eller annen forstand å være inspirert. Nå kan man det bety veldig mange forskjellige ting. Ikke sant? Alt fra Ibsen skrev Peer Gynt i et inspirert øyeblikk, til teorier om et slags guddommelig diktat. Så her er et vidt register av forskjellige muligheter, men på en eller annen måte så tror jeg nok at de aller fleste kristne tenker seg at på en annen måte så er det en slags guddommelig inspirerthet som ligger bak her. Og det gjelder jo også for teologer som ellers ikke har noe problem med å påpeke såkalte feil i Bibelen. En morsom variant av det, det er jo en av kirkefedrene, Origenes, jeg vet ikke om dere har vært borte i han i noe annet kurs her, som var, altså da befinner vi oss på 200-tallet, som argumenterer for at det en massivt av de tingene som det står om i Bibelen, som umulig kan ha skjedd sånn som det står. Han skriver blant annet at det jo bare de rene idioter som kunne falle på den tanke at verden var blitt skapt på 7 normale dager. Argumentet hans for det er jo at hele døgnbegrepet er avhengig av at sola kommer opp og går ned, og det var ikke tilfellet til å begynne med. Ergo så kan ikke det være meningen helt, at det er feil i gåsøgne. Hvis man tolker det bokstavlig, så er det feil. Hans argument er jo da at dette må jo tolkes symbolsk eller allegorisk eller et eller annet sånt noe, det som umulig kan ha skjedd. Og han sier også om fortellingen om Jesus som fristes av djevelen. Der heter det jo at Satan førte Jesus opp på et fjell som var så høyt at man kunne se all verdens riker derfra. Der skriver Origenes at ja, det finnes jo ikke noe fjell som er så høyt. Altså, dette er et ikke-sted. Følgelig kan dette her faktisk ikke ha skjedd etter bokstaven. Også dette er en symbolsk fortelling. Og så videre og så videre. En av de morsommere er jo også der historien fra Bergprekenen, hvor Jesus sier at hvis noen slår deg på ditt høyre kinn, i hvert fall i en variant så heter det, så sier Origenes, ok, hvis noen slår deg på ditt høyre kinn, så slår vedkommende med venstre hånd. Og det er jo lite sannsynlig at Jesus ville gi et bud som spesielt gjaldt keivhendte. Ergo, sier Origenes, så kan ikke dette her være bokstavlig å forstå. Det må forstås overført åndelig, symbolsk, kategorisk. Og det som er hans logikk, da, det er at dette her er jo ikke i strid med at Bibelen er inspirert, snarere tvert imot. Han synes dette er veldig fint, fordi han ser det nærmest som et argument for at den er inspirert. Og han tenker seg at Gud har på en måte plassert denne typen urimeligheter eller absurditeter eller feil inn I Bibelen for å vende oss til å se etter dypere og åndelig mening bak det. Så det et læreprosjekt, et undervisningsprosjekt, sånn som vi riktig tenkte om det, alle disse feilene i Bibelen. Dette 200-tallet, så det kanskje virker litt sånn overraskende på noen, men poenget i denne sammenheng at tanken om feil eller absurditeter, urimeligheter, ting som ikke bokstavlig kan ha skjedd, behøver ikke å stå I motstrid til tanken om at Gud har inspirert det. Ja, ja, sånn brukes det. Og det vil være helt I tråd med Origenes, altså, fordi han sier at når vi først vender oss til I forbindelse med de umulige fortellingene og leter etter en åndelig symbolsk mening, da kan vi også se åndelige symbolske meninger bak de fortellingene som faktisk kan ha skjedd. Så det på en måte hans logikk da, ja. Nei, altså, den Origenes jo helt åpen på at her bruker vi alminnelig menneskelig fornuft for å finne ut hva som harmonerer med den eller ikke, og det som ikke harmonerer med den, det som vi ut fra erfaring kan si ikke kan ha skjedd, det fortolker vi på den måten. Og det som argumentet hans for at det et poeng å gjøre dette, det jo at det inngår I en slags guddommelig pedagogikk. Dette virkemidlet bruker Gud for å lære oss til å lese på en bestemt måte. Det liksom hans hovedbegrunnelse, sånn som jeg oppfatter det, eller husker dette, jeg synes jeg leste, skal innrømme det. Poenget jo ikke I og for seg å si at jeg kutt ut det der med de 7 dagene og sånt, og det kan umulig ha skjedd. Det ikke det som hans poeng, men han sier at dette harmonerer jo ikke med alminnelig menneskelig fornuft, og når Gud likevel har plassert det inn I boka si, så det for å vende oss til å lese disse tekstene på en helt spesiell måte. Og sånn sett må man kanskje si at det ganske vellykket da. Selv om en del etter ham har misforstått det og tviholdt på disse 7 dagene. Helt klart, helt klart. Men altså det som brudd med den alminnelige fornuften, det var for Origenes et av tegnene på at her må vi tolke allegorisk eller åndelig eller overført billedlig på en eller annen måte. Ja, den vil flyte. Den vil flyte. Det vil flyte, selvfølgelig, fordi det som for oss framstår som ufornuftig, det kan tidligere ha vært ansett som fornuftig og omvendt, så det vil flyte, helt klart. Og det, jeg ser ikke I for at det noe problem med det. Uansett, dette var også et lite sånn sidespor. Det som poenget her, det altså at det finnes veldig mange forskjellige varianter av inspirasjonsteorier. Og inspirasjon, inspirerthet, behøver ikke bety det samme som, hva skal vi si, feilfrihet eller et eller annet sånt. For nå ser jeg litt på noen av disse kjente kirkesamfunnene. Jeg håper jeg beskriver det på rettferdig måte. Men innenfor romersk-katolsk kristendom så har det vært en tendens til å sidestille Bibelen og kirkeinstitusjonens egen tradisjon. Jeg vet ikke om dere har kanskje støtt på slagordet skrift og tradisjon. Dette og tradisjon altså som kilde til Guds åpenbaring, hva kristendom er og sånt. Dette og tradisjon, det sikter til muntlige overleveringer som kirka ved presteskapet har fått del i. Man tenkte seg, så å si, da man var opptatt av å lage teorier om dette, at Jesus, altså etter oppstandelsen, hadde diktert mer eller mindre, gitt Peter som kirkas overhode del i nye åpenbaringer. At dette var oppbevart, videreført, tradert innenfor kirkeinstitusjonen. Så dette med tradisjon, det er jo så å si ikke kirkas egen tradisjon. Sånn tenker man i hvert fall ikke selv. Da. Ting som man selv hadde funnet på, men også ting som gikk tilbake til Jesus, men som en muntlig overlevering innenfor kirka. Men her ser man altså si, hvordan en utpreget kirketype av kristendom forhandler og setter i forhold til hverandre, sidestiller, er uttrykk som jeg har brukt her, er det ikke det? Likestiller, sidestiller, Bibelen og en muntlig tradisjon. Hvis en går til protestantisk kristendom, og med protestantisk så sikter jeg da grovt sett til alt av vestlig kristendom som ikke er katolsk, altså lutherske, reformerte, metodister, baptister, pinsevenner og hele rukkelen, jeg må si, har mot dette hevdet Bibelens unike særstilling. Det finnes ingen annen muntlig tradisjon som så å si, kan overprøve, overstyre Bibelens egen tale. Dere kjenner kanskje det lutherske slagordet sola scriptura, skriften alene, som kilde til hva som er kristent tro og liv. Litt i forlengelsen av dette her, så er det vel også riktig å si at katolsk kristendom, og det gjelder det alt særlig kanskje senmiddelalderen, altså 1500-tallet, reformasjonen, ønsket kirkelig kontroll med bibeltolkninga. Altså, man tenkte seg at hvis man overlater Bibelen til godtfolk, så har ikke de forutsetninger for å forstå den rett. Og det er fordi de ikke har del i denne tradisjonen som så å si, kirka oppbevarer fra Jesus. Ergo så er det ikke noe vits i å utgi Bibelen på folkemålene, for det skaper bare misbruk og misforståelser. Det var jo sånn faktisk at en del av de tidlige oversettelsene av Bibelen til folkemål ble satt på indeks av den katolske kirka, så det var forbudte bøker, fordi Bibelen den skulle absolutt brukes, og den hadde absolutt autoritet, men den hadde autoritet som tolket av det kirkelige læreembedet. Så altså et ønske om å ha kontroll med bibeltolkninga, ikke overlate den til hvermann, om man kan si det sånn da. Og igjen, altså, for å kontrastere med en protestantisk tradisjon, så har man innenfor protestantismen hevdet at Bibelen ikke trenger noen sånn supertolk som skal garantere for at tolkningen er riktig. Bibelen er en type skrift som lar seg tolke av enhver som er normalt lesekyndig. En sa av og til at Bibelen angir selv de reglene den skal tolkes etter. Så man trenger ikke få noen andre autoriteter utenfra som så å si skal låse opp og styre bibeltolkninga. Den angir selv hva som er dens eget hovedanliggende, og sånn sett så har den innholden så å si sin egen bruksanvisning. Og det er jo selvfølgelig bakgrunnen for at de protestantiske kirkene la så enorm vekt på å oversette Bibelen og spre den på folkemålene. Luther mente at dette katolske synet her, at det bygde på en dobbelt form for mistillit. at det var en mistillit i Bibelen, altså at Bibelen hadde så også en defekt, den lot seg ikke tolke av vanlige mennesker. Den måtte ha få tilførsel av et eller annet, nemlig det katolske lærebøttet. Og at det også var en mistillit til folk, at ikke de var i stand til å tolke. Og han ville da si at begge delene er feil. Bibelen har ikke denne mangelen, den greier seg selv. Og folk er faktisk lesekyndige, følgelig, altså Bibelen på folkemålet. Ja. Nå kommer jeg da til altså, det som oppstod først innenfor reformert tradisjon, men som så spredte seg. Disse teoriene om at Bibelen var diktert da, av Gud, ord for ord, kalles av til verbal inspirasjon. Vi befinner oss nå, som grovt sagt, på 1600-tallet, og at den derfor ikke kunne inneholde noen feil. Det er ikke helt klart hva som bakgrunnen for at man begynte å tenke sånn om Bibelen, men det er veldig fristende å anta at det henger litt sammen med de nye språkidealene som oppstod i forbindelse med den naturvitenskapelige revolusjonen. Så denne å tenke om Bibelen på som entydig, feilfri, at den henger litt sammen med de språkidealene som hva skal vi si, naturviterne anvendte når de skulle beskrive eksperimenter i fysikken og den typen ting. Det er fristende å tro at det er en sammenheng her mellom entydighetstenkningen i det nye vitenskapsspråket og entydighetstenkningen som man antok også måtte gjelde for bibelspråket. Det var oppfatninger som ganske fort spredte seg og vant fram innenfor store deler av protestantismen, også for all del innenfor det som blir kalt luthersk ortodoksi, da er vi fortsatt inne på 1600-tallet. Og jeg kan vel si at dette er noe av bakgrunnen for det som vi ofte litt sånn unøyaktig kaller biblisisme. Og nå husker jeg ikke om ordet bruker ordet biblisisme, det gjør en kanskje, men når du snakker om bibeltypen av kristendom, så er det veldig fristende å tenke det i forlengelsen av, eller i likhet med, det som vi vanligvis tenker på med biblisisme, biblisistiske kirkesamfunn. Det er altså da kirkesamfunn som har en veldig sterk betoning av Bibelen, og ikke så mye av kirke og de andre typene ting. Finnes i det som av og til kalles evangelikale kirkesamfunn. På norsk så er det blitt vanlig å sondre mellom evangeliske og evangelikale. Altså det offisielle navnet på vår kirke, altså den norske statskirke, det er jo at den er en evangelisk-luthersk kirke. Og evangelisk betyr altså det som vektlegger evangeliet. En evangelikal kirke er i tillegg gjerne en lavkirkelig og mer eller mindre biblisistisk kristendomsform. Lavkirkelige vekkelsesbevegelser, jeg vet ikke hvor mye dere kjenner til av vekkelseshistorier i Norge, Indremisjon, bedehus og den typen ting. Amerikansk fundamentalisme, pinsemenigheter, nykjerismatiske fornyelsesbevegelser, alle disse vil nok antagelig kunne rubriseres som biblisistiske, eller i hvert fall hører til det som Woodhead kaller bibeltypen av kristendom. En effekt av disse inspirasjonsteoriene, det er at det, i praksis så får man ofte et pussy fragmentert bibelsyn. Altså man tenker seg liksom sånn sett at hvert enkelt, man tenker seg av og til at Bibelen faktisk er skrevet på vers, det er den jo vitterlig ikke. Versindeling er jo en relativt ny oppfinnelse for å ha et enkelt referansesystem. Det er også kapittelsystemet for øvrig, selv om det er noe eldre. Men man tenker seg liksom at hvert enkelt vers inneholder, det er jo diktert av Gud, følgelig inneholder akkurat det som Gud vil det skal inneholde. Det inneholder en evig, uforanderlig sannhet. Og hvis det er sånn at alle vers i Bibelen inneholder en sannhet, så vil jo ofte rekkefølgen mellom sannhetene ikke være så viktig. Alt det som står der er jo sant. Det som står i første kapittel i Jakobs brev er like sant som det som står i profeten Jesaja kapittel 11, vers 7. Og man får en tendens til å bruke enkeltsteder i Bibelen, løsrevet fra sin sammenheng i den fortelling som det for eksempel er hentet fra, og en tendens til å lage sånne beleggsystemer, i at man har en eller annen påstand om et eller annet forhold. Og så kommer da en stripe med enkeltstående bibelvers som skal vise at dette her er i samsvar med Bibelen. Bibelen kan jo da selvfølgelig ikke inneholde noen motsigelser, kan ikke være noen spenninger innholdsmessig. Så har du belegg for en påstand et sted, så gjelder det ubetinget. Og det fører jo til at man, så å si, i flere godt kunne klippe fra hverandre bibeltekstene i enkeltvers. Og ha dem, så å si, i et spann, og trekke ut enkeltvers. Og sånn er det faktisk noen frommestradisjoner som driver, har enkeltbibelvers klippet opp, så man trekker ut et ord for dagen. Det er en litt underlig effekt, men noe av det som forsvinner hvis man tenker sånn, det er jo de store fortellingsmessige sammenhengene. At det spiller en rolle i hvilket skrift noe står. At det spiller en rolle i hva slags type fortelling det står, og så videre. Det har en tendens til å forsvinne hos folk som har den typen høyt bibelsyn, hvor hver enkelt setning, hvert enkelt vers, hvert enkelt ord er der fordi Gud vil at akkurat det skal stå der. Og var det sant en gang, så er det sant alltid, og så videre. Bibeltypen av kristendom har gjerne front, og ofte nok så skarp polemisk front, mot en overbetoning av kirke og presteskap. Men det er jo også gjerne en ganske skarp polemisk front mot bruk av fornuftskriterier innenfor teologien. De ville ikke hatt noen sans for Origenes, for å si det sånn, for å spole litt tilbake til det. Det er et interessant tolkningsspørsmål. For det første, hvor evangelium der sikter jo ikke til evangeliets skrift, men til selve budskapet, som da kan uttrykkes i fire forskjellige evangelier og kan forkynnes over på mange måter og sånt nå. Et annet evangelium, det er altså et evangelium som plasserer frelsen et annet sted enn sånn som Paulus har forkynt for galaterne. Ja, altså, det er jo henvendt til galaterne. I hvilken grad det gjelder for andre, det må jo vurderes ut fra tid og sted og situasjon, men jeg vil jo vel selv mene at et annet evangelium er en annen religion. Så kan man jo selvfølgelig da vurdere hvor stramt skal forstås hos Paulus, men det vil være neste skål igjen. Ja. Dette er en type kristendom som ofte er mer, sånn relativt sett, åpen for den enkeltes åndelige erfaringer. Opptrer ofte i det en kan kalle subkulturer, enten fordi de selv har valgt det, altså en sekteristisk tendens, eller fordi de er presset inn i sånne subkulturgreier. Vi vil også nevne altså at det finnes jo innenfor denne hovedtypen langt mer liberale, til dels også politisk radikale og vitenskapsvennlige former for bibelfokusert kristendom. Og noe av det som har vært typisk for de aller seneste 10 år, det er at denne kristendomsformen har hatt en viss renessanse innenfor utpreget postmoderne miljøer. Som altså jo på sett og vis dyrker de små fellesskapene, sosialiseringen i de små fellesskapene, uten noen ambisjoner om allmenn gyldighet. Kommunitarisme er et ord dere kanskje har støtt på, som et sånt postmoderne fenomen. Ja, jeg tror vi skal være nok så kjappe videre. Erfaringsaspektet har alltid på en eller annen måte spilt en viktig rolle i alle kristendomsformer. Jeg tenker at det kan være nyttig sånn å distinguere mellom en yttre allmennmenneskelig erfaring og indre, en indre spesielt religiøs erfaring. Og da tenker jeg sånn at en yttre erfaring vil kunne vekke undring, beundring eller skuffelse, og at det er følelser, opplevelser som i sin tur hos noen vil bli tolket religiøst, hos andre ikke, og det er ikke i for seg. Ja. Det som det, jeg forstår med indre erfaring, det er enten en, det jeg vil kalle en dypdimensjon ved yttre erfaringer, altså at man tolker et eller annet noe som skjer av helt allmennmenneskelig karakter, med henblikk på, la oss si, noe religiøst. Det kan jo være altså undring over stjernehimmelen over seg, eller sånne typer ting som dere kjenner fra filosofihistorien. Eller det kan dreie seg om en eller annen type opplevelse som, i hvert fall så langt jeg kan se, er helt fristilt fra det yttre sanseapparatet. Altså, det er noe som oppstår så å si inni en da. Det er mulig å oppfatte begge deler som mystiske erfaringer. Husk på at mysterium, eller mysterion på gresk, jo betyr hemmelighet. Det er et eller annet hemmelighetsfullt kan være ved denne typen erfaringer, både dypdimensjonen ved allmennmenneskelige erfaringer, eller for den saks skyld altså sånne rent indre erfaringer. Jeg har fått det for meg, jeg vet ikke om det er riktig, men at sånne indre mystiske erfaringer, åndelige erfaringer, at det ser ut til at det har vært mest utbredt. Jeg har vært mest fokus på det i perioder da folk har opplevd at eksistensielle behov som de hatt, på en måte ikke at det ble marginalisert eller ikke tatt hensyn til av den dominerende kulturen. Vi har jo hatt sånne bølger av forskjellige former for spiritisme, okkultisme, engleskoler og sånt noe som gjerne har oppstått når det er et eller annet ved den dominerende allmennkulturen som så å si ikke gir rom for ting som folk oppfatter som dype eksistensielle behov. Og sånn sett, så at dette er litt sånn har litt karakter av protestbevegelse mot en dominerende kultur som har vært for teknisk, for kjølig, rasjonell, eller et eller annet sånt noe. Jeg tror det er en måte å betrakte det på som jeg tror vi treffer ganske godt for slutten av 1800-tallet, da vi hadde voldsomme bølger med sånt nå. Og ganske klart nå i vår tid, hvor det har vært en voldsom vekst i denne typen av indre åndelige erfaringer, påstander om det. Men altså, i dette landskapet her, så må vi også si at ved sånne indre erfaringer i seg selv, de bør ikke gi fra å være religiøse i noen rimelig forstand av året, og er de det, så bør de i alle fall ikke nødvendigvis være kristne. Det finnes jo veldig mange varianter av det. Innenfor norsk tradisjon, så tror jeg det er riktig å si at dette erfaringsaspektet har særlig vært vektlagt innenfor vekkelseskristendommen. Altså veldig, med til dels veldig sterk appell til følelsene. Vekkelse, altså, da snakker vi jo stort sett om en pietistisk tradisjon. I pietismen så opererte man med noe som ble kalt frelsens orden, ordo salutis, hvis dere vil ha latin på det. Og det, man tenkte seg det som sånn, faser i det enkelte menneskets vei henimot det å bli en omvendt og frelst person. Fra det altså å møte lovens forkynnelse, og ta det til seg i form av anger, botferdighet, via altså opplysning om evangeliet, omvendt og så videre. Og dette ble dette skjemaet om hvilke faser, hvilke stadier en måtte gjennom for å bli frelst, det tolket man veldig ofte som emosjonelt, følelsesmessige faser. Altså at man gikk gjennom en sorg over egen syndighet, et følelse av opplysthet og innsikt, en følelse av glede når man kom fram, og så videre. At man lagde skjemaer som var veldig sterkt fokusert på emosjonelle faser. Og man kan vel også si at det førte til en ganske sentimentaliserende forkynnelse. Men det som de gjorde, i hvert fall hvis man ser på den typisk norske pietismen, fra, i hvert fall fra 1800-tallet, det var at man mente at det var harmoni mellom følelsesinnholdet i den omvendtes sinn på den ene side og det bibelske budskapet på den andre side. Så her har man en typisk kombinasjonsmodell av altså indre erfaringskristendom og bibelkristendom. Ja, jeg tror vi skal hoppe veldig fort over drøvtygging til på disse med erfaringer. Jeg kommer til å legge disse her greiene inn i fronter, så dere kan eventuelt studere dem og meditere over dem der, og alt sånt nå. Men bare nå frem til at hvordan jeg er opptatt av at den typen kriser som moderne tid har innebåret for de tradisjonelle kirkene, det har man møtt på litt forskjellig måte. Og man har tenkt, det man er opptatt av blant annet, det er å si hvordan de forskjellige kirketypene har plassert det de oppfatter som den høyeste sisteinstansautoriteten. Om det har vært i Gud eller Guds åpenbaring, om det har ligget i menneskelig rasjonalitet, eller i egen indre erfaring. Det er jo en litt sånn overlapping med den første tredelingen, men det fører til at hvis man kombinerer det, at du får et litt mer komplisert skjema over kirketyper, hvor altså dette her er øverste aksen, da, går på hvor man så å si plasserer den øverste autoriteten i systemet, om det er en hinsidig guddommelig autoritet, til venstre, eller om det er en rasjonell autoritet eller erfaringsautoritet. Igjen så må vi snakke om at det er idealtyper. Det er knapt noen som bare satser på det ene eller det andre. Men dette gir da et skjema hvor det er mulig å plassere inn forskjellige utgaver av kristendom. Og det er ikke så veldig vanskelig å gjette hvor de forskjellige aktuelle størrelsene blir å plassere. Nå kunne vi hatt en sånn jettekonkurranse om hvor man skulle plassere den lutherske kirke her. Men dette her vil være en, hva skal vi si, særlig en tradisjonell romersk katolisisme. Helt opplagt. På det ene ytterpunktet. Her, hvis man går til andre ytterlighet, der hvor det er veldig stor vekt på indre erfaring, og hvor man har en sånn mystisk kirketype, det er bare én gruppering hun plasserer her, og det er kvekerne. Det kan man kanskje forstå hvorfor det måtte bli det. Altså kvekerne legger tradisjonelt relativt liten vekt på Bibelen, lite på organisasjonen, det er jo min organisasjon knyttet til det. Og når det gjelder det er jo ikke rasjonalister på noen måte. Ikke noe særlig vekt på transcendent autoritet, annet enn sånn som den melder seg for den indre erfaringen. Jeg vet ikke om du har vært på kvekemøter, det er ganske morsomme, kan være morsomme erfaringer. Hvor der sitter man og venter, og det skjer ingenting. Man venter at en eller annen skal få en indre erfaring, eller en inspirasjon, og reiser seg og sier noe. Hvis ingen gjør det, så bare går man hjem igjen, så man sitter sammen i et par timer og sett hverandre i øynene og har hatt en oppbyggelse. Det kan jo være litt skuffende. Hvor skal vi plassere? Ja, her, dette kan kanskje også være interesse. fenomen som antroposofi og teosofi, svedenborgianere, de havner liksom i dette området her. Fordi det jo egentlig en rasjonell type logikk som ligger bak. Men hvor skulle vi plassere oss selv? Det ikke så helt enkelt. Og jeg synes at vår venninne Woodhead, hun famler litt grann. Hun vil nok plassere under kirketypet her borte mer tradisjonelle, konservative versjoner av lutherdommen. Her plasserer hun en liberal lutherdom sammen med liberal anglikanisme her. Men altså, jeg føler meg ikke helt vel med denne typen skjematisme, fordi jeg tenker vel at i en gjennomsnittlig versjon av norsk lutherdom, så er det såpass mange elementer av alle tre, og langs alle aksene, at det litt vanskelig for å finne et sånt midtpunkt som virkelig harmonerer med sånt, ja. Men dere kan jo grunne over dette skjemaet, og tenke etter hvor dere vil plassere deres egne oppfatninger av det som er luthersk kristendom, eller pinsekristendom, eller østlig for den saks skyld. Det er jo ikke så helt godt, men hvis deres autoritet kommer av at de befinner seg innenfor Bibelen, så er det jo helt klart Bibeltypen som vi snakker om. Bibelen dukker jo ikke opp i denne sammenhengen her, så det er jo på en måte skritt tilbake i forhold til de konkrete kildene da. Men vi er vel nødt til med denne enkle firkantmodellen å si vel møtt i morgen.